Еплер Адатлык радиосы. Акшамыңыз хәерле болсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуын 2021 елның 22 февралы хептәнең дүшәнбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге шуынкы программамызда Ашхабадта вакцина танҗымлары дәвам итәр дип апта гонымчылыклары гиермәк чәклендерләр Түркменстанның өнке вице-премьеры ва Итераның юлбашчыларының бире Валерия Черцова арадан чыкты ва белек мәгълүматлары дингләп белердиңиз. Кепләшегебезнең этаты бөлегенә башламадан озал тәдрикләрнең лаң оларның мазмуны белән сиди мен Гүзәл Худайбердиев таныш идеярын. Европа бүлеләшүнең дәшәри эшләр министрларының 22 февральда рус оппозиция сиясәтчесе Алексей Навальныйның тусак ителмәге ва яранларына батышларын күрсәтелмәге сәбәпле Ортада каршы гирдән тәзе санкцияләре тасдиклымагына карашлар. Европа бүлеләшүнең Брюссельдә ягынанан 27 агзатының юқоры дәрәҗәле дипломатлары адам хукукларын бозганлары җәзаландырма өчен блогын тәзе дөрелгән санкция рәсми намасының чагында мали активләре доңдырмак ва виза кадаганчылыгын уланмак яле чаралар. Рус шәхсият ва идараларына каршы көнүп турмак ихтимал. Бу эдим нерв агенти белән зәһәрләнеп Германияда беҗергәлән Навальный кечен айда Ортада долынып барган соң президент Владимир Путинның буйрыгы ясында тоссак эделмәге белән багланышыклы. Октябрь айында Европа бүлеләшеге Ортадан 6 рәсмиләре Навальныйның нерв агенти Новичок белән зәһәрләнмәге сәбәпле Каратанова гирзди. Түркменстанның дәшәри эшләр министры Ришит Мередов Түркменстан, Төркия, Азербайҗан арасында үч тараплы гәпләшүләргә катнашмау өчен 22-24 февраль аралыгында Анкара барыр. Бу сапарның президент Гурбангулы Бердимухамедовның 21 февральда кул чыккан буйрыгына күрә кечерилгәнлеге Мередовның Төркиянең байтактында Түркмен Түрк министрлар арасында мәслихәт эшеле һәм Түркменстан, Төркия, Азербайҗан арасында үч тараплы гәпләшүләргә катнашчыктыгы ярым рәсми Түркмен портал онлайн нәшренең мәгълүматында әйтелгән. Үч ордың дәшәри эшләр министрларының арасында кечерилҗәк гәпләшүләрнең ясасы мәсьәләләрнең бире 2021 елның 21 январында Түркменстан белән Азербайҗанның арасында Хазар диңгезендәге дуслык углеводород ятагына дегешле өзара төшенишмәк хакында меморандумга кул чыккан соң Түркмен энергия байлыкларын Европа йетермәк мөмкинчелегенә дегешле булыр дип мәгълүмат әйтәләр. Дуслук Хазар диңгезендә Азербайҗанның һәм Түркменстанның арачагына якын аралыкта ирешкән углеводород ятагының тәзе адыдыр. Бу янгыч кәне озалы Азербайҗанда Кепаз Түркменстанда Сердар дигелеп атландырылды. Янгыч кәненең әйчелек хукугы белән чеке дәүләтнең арасында моннан озалы düşünшмәзлекләр булды. Хазар диңгезендәге дуслук янгыч кәнене билекте үзләштермәк һәм үстермәк буенча ике дәүләтнең хөкүмәтләренең арасында өзара düşünшмәк меморандумга кул чекишлек дәвратына видео ара катнашар кылгатнашан Түркменстанның ва Азербайҗанның президентлары бу рәсми наманы Түркмен-Азербайҗан катнашыкларында тәдә тапхыр дип атландырып ди. Ортетің президенті Владимир Путин ва Беларусьң лидері Александр Лукашенко 22 февральда Сочида гепләшік кечерерлер. Дуушығы кі лидерің өз юртларындағы көпчіліклен протестлер ва гүнбатарың басышларының көйшіленмәгі өлен өз-өз болян вақтына ғабыт келер екі юрдың президентлері. Қара деңізің бойындағы шәһәрді кечерлен дуушықта бейлікі метелелер өлен бірлікті ықтасады ғатнашықлар энергия, хопсылық ва интеграция темаларыны ара алып маслахатлашарлар. Дуушуға ғабат Европа бүлеләшігінің Ортеті хем Беларусь Сегарши тәде санкцияләре кабул итмәгенә карашылар. Путин белән Лукашенконың иң соңгы кедек кечерен ике чак дуушыгы гечен елның сентябрендә Сочида булып тә Беларусь шунда үз икътисадиятын голдамак өчен 1,5 миллиард доллар мөчөрендә карз алып тә. Алматыда 10 төрөк адам исәсәнем аяллар Хытайның Демиргазык Күнбатар севтендә ирләшкән Синзян регионында сакланган гарандашларның бошадылмагы барада хиталапларын дәвам иттермәү өчен Хытайның консулханасына йыгынандылар. 22 февральда демонстрантлар Хытайда тутсак эдилгән гарандашларның суратларын һәм Хытай хөкүмәтенән геноциды бәйсәтмәге ва әхли бигуна адамлары Синзяндагы лагерләрдән бошатмагы талап иткән шигарлары өңе сүрделәр. Соңгы елларда Казахстанда шуңа меңдеш көп санлы демонстрациялар кечерилде. Протестчылар Казах хөкүмәтләреннән Синзянда этники казакларның үз-үз булган ягъдайны рәсми тайдан кошылышмагыны талап иттеләр. Берләшкән Штатларның дәүләт департаменты 2 миллион чемәти уйгыр казак Синзян вилайетінің бейлекі ерлі илатының есатаны мусульман этник топорларың ағдаларының тұсық меркезлерінде сақланянлығыны хабар берер. Хытай агдалян дисхаларын тұсық ханадығын инкар едер. Вилайеттің қачып кеден адамдар Синзяндағы мүңлерчі этники қазақларың, ұйғырларың ва бейлекі мусульманларың ресми тайдан тервейлі иш лагерлері дейліп атландырылян дисхаларды сиясы өбіт альяндықларын айдарлар. Хорматлы радио дыңлайчылары, сіз күнің кәбір тәзірліклер білен таныш болдыңыз, біз гепләшігімізді дәвам иттіре.